Tak já všem přeju krásné dopoledne. Jsem ráda, že můžeme pokračovat v těch věcech, které máme připravené. A přesto to, co je připravené, nebrání Pánu Bohu, aby do toho vstupoval. A to jsou ty momenty. To jsou ty momenty, které se nedají naplánovat. A já jsem si to svoje povídání, když jsem nad tím přemýšlela, co bych tady tak řekla a o čem bych mluvila, tak jsem to nazvala moment Boží přítomnosti. A já nějak v poslední době prožívám právě takovou tu důležitost toho být s Bohem. Protože když o něco jde, tak stejně, ať se snažíte, jak se snažíte, nakonec končíte v Boží přítomnosti, protože víte, že tam najdete to řešení, tam najdete tu posilu, tam najdete tu radu. Takže vás vítám na svém semináři, na svém povídání moment Boží přítomnosti. Když se řekne slovo moment, okamžik, chvilka, nějaká okolnost, detail, tak si člověk představí něco, co rychle pomine. Je to nějaký okamžik, co je opravdu jenom chviličku. Něco, co trvá maličkou pár vteřin, několik sekund, a my máme touhu si tyhle ty chvilky nějak uchovat. A já, když se na vás tak dívám, tak mám naději, že jste podobné jako já, že máte doma spoustu fotek a že máte spoustu albumů anebo i v počítači a že fotíte, co můžete, a pak si to prohlížíte, sice asi ne často, ale máte to rádi. Prostě rádi prohlížíte fotky, albumy, díváte se na své svatební fotky, nebo když děti byly malé. Prostě máme to nějak v sobě. Umíme si užít ten detail, ten okamžik, ten moment. A když jsem se dívala na internet, když se zadá do Google moment, tak mě zajímalo, jako co vyjede. No a první byly takové docela příjemné věci. To bylo moment jako kavárna a moment jako restaurace, to jsou názvy. A tak mě napadlo, že vlastně člověk chtě nechtě slovo moment spojuje s příjemnými okamžiky. Jako kdyby momenty měly být hlavně příjemné. A já si představuju moment, já osobně, jako kaleidoskop. Víte, co to je kaleidoskop? Takové to kukátko. Já jsem to měla strašně ráda, když jsem byla malá i velká. Prostě jak se do toho koukáte a teď to otočíte, ono se to tam přesype a hnedka je jiný obraz, jiný detaily. A to je pro mě ten moment. Stačí trošku fakt s tím pohnout a všechno se to úplně poskládá jinak. A já si myslím, že život je vlastně plný takových momentů, poskládaných střípků. První pusa, svatba, zamilovaný psaníčko, dneska SMSka. Nebo když se dozvíte, že čekáte miminko. To jsou prostě důležité momenty. A to je jenom jedna stránka. Jedna stránka tady těch momentů. Protože jsou i momenty, které nejsou tak příjemné a přesto k tomu všemu přirozeně patří, do té celkové mozaiky. A my je nemůžeme nikam odsunout. Jsou to naše ztráty, jsou to naše prohry, jsou to naše probdělé noci. Znáte to? Jsou to naše slova, které večer nebo v noci šeptáme do polštáře a jsme rádi, že nás nikdo neslyší. A já to nechci rozvíjet. Já si myslím, že to opravdu všichni dobře známe. A já dneska nebudu mluvit, ani nechci mluvit o těch příjemných momentech a vlastně ani o těch nepříjemných. V životě si jich užíváme dost a já budu dneska mluvit o momentech, které jsou důležité. V životě jsou prostě chvíle, kdy je najednou všechno jinak. Stejně jako po otočení toho kaleidoskopu. Jeden telefonát, jeden rozhovor, jedna návštěva a věci se poskládají jinak, než to bylo doposud. A Bible je vlastně plná takových momentů. A když jsem přemýšlela já o tom, jaký si vyberu příběhy, tak jsem ráda, že to můžu jenom doplňovat, to, co jsme slyšeli před chvilkou. A první, co mě napadlo, tak byl Simeon a Anna. Znáte Simeona a Annu? Simeon to byl velmi starý člověk a on měl zaslíbení, že nezemře, dokud nespatří Mesiáše. A Anna byla velmi stará, skvělá dáma, která žila v chrámu a trávila tam čas posty a modlitbami a taky čekala na důležitou chvíli svého života. A teď si představte ten moment. Najednou se otevřou dveře chrámu a vejde úplně obyčejná rodina s miminkem. A Simeon pochopí, že to je ten okamžik. To je ten moment. To je to, na co celý život čekal. A já si myslím, že ta chvíle nebyla důležitá jen pro něj, nebyla významná jenom pro něj, ale že si tohleto pamatovala celá rodina a všichni zúčastnění. A další příběh, který mě napadl, když jsem přemýšlela o momentech, tak mě samozřejmě jako ženu napadla Marta a Marie, protože se o tom asi často mluví a já se přiznám, já fandím Martě trošku, protože mi přijde, že to nemá jednoduchý, jo, že se vždycky vyzdvihuje ta druhá, ona, která to myslela tak dobře, jo, tak trpí. A já si představuju prostě, že tam to nebylo nějak naplánovaný, jo, že prostě jde okolo 12 učedníků s pánem Ježíšem a teď přijdou na návštěvu a teď si představte, že k vám přijde 13 chlapů. A co uděláte? Posadíte se k ním? Já si myslím, že ne, jo, že začnete kmitat, jo, že začnete postavíte na kafe, začnete prostě hledat, co kde máte, abyste je nějak pohostili. Jo. A já si myslím, že to stejný prožívala Marta. Ona byla na tom prostě tak jako my, chcete dát to nejlepší. No a teď, když tam máte sestru, která si sedne a nic nedělá, tak je jasný, jako že vás napadne, no jako ona si klidně sedne, jako proč mi nepomůže. A tak chce, aby se to nějak řešilo, že jo, aby si taky mohla sednout, tak vybídne Pána Ježíše, aby s tím teda něco udělal, ale nastává úplně jiný moment. Úplně se to prostě otočí. Jako když se zase pootočí ten kaleidoskop a ty sklíčka se přesypou a vytvoří se nový obraz a najednou je tady něco strašně důležitého, co potřebovala Marta zažít. A mně se moc líbí, že Ježíš jí dává najevo, o co tady skutečně jde. Že tady nejde o žádný výkon, že tady nejde o žádnou dokonalost, že tady nejde o to, že oni by umřeli hlady, ale že tady jde o to, že ona je taky ta důležitá. A on jí říká, Marto, já stojím především o tebe samotnou. A pojď si tady k nám sednout, aspoň na chvíli. O to šlo. A to byl důležitý moment pro Martu. A když jsem přemýšlela já, jaký já mám důležitý moment ve svém životě, on jich je hodně, akorát já nevím jak vy, ale já strašně zapomínám a co si nenapíšu, nebo nemám zaznamenáno na těch fotkách, tak prostě fakt mi to tak utíká a uniká a je to škoda. A když jsem teda přemýšlela, tak mám jeden opravdu velmi důležitý moment ve svém životě, o kterým mám pocit, že se stal ne před 20 lety, ale nedávno. A to bylo v těhotenství, když jsem čekala svoje třetí dítě, Ondře, kdo ho zná, ví. A tenkrát vlastně jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, tak samozřejmě jsem měla radost, ale přišly komplikace. A po nějaké době, když jsem chodila na různé ty pravidelné kontroly, jak se hlídají růst hormonů, jestli se to prostě násobí a jestli to prostě roste tak, jak má, tak mi bylo oznámeno, že miminko zemřelo. A protože prostě ty hormony se nějak zastavily a že to prostě ty výsledky nejsou v pořádku a že budu muset nastoupit do nemocnice. A mně to tenkrát přišlo tak strašně absurdní a tak nemožný, jednak protože jako vám to nedochází, jo, že najednou jsou věci jinak. A jednak i taky proto, že jsme věděli o člověku, který aniž já bych věděla, že jsem těhotná, za mnou přišel a řekl, ty čekáš miminko. A to bylo zvláštní. Jo, a já jsem to nechtěla hned tak pustit. A tak jsem té doktorce říkala, a nemůžou ty věci být nějak jinak. A tak jsme počkali ještě týden a pak už jsem šla s taškou jenom pro nějaký papíry. A když jsem seděla u ní v ordinaci a ona mi tam prostě sepisovala tu zprávu do nemocnice, tak znova jsem se jí ptala, nemůže to být nějak jinak. A ona začala to listovat a prohlížet a najednou, představte si ten moment, ten okamžik, najednou se zarazila. A prostě byla úplně ticho a začala telefonovat. A začala telefonovat do té laboratoře, odkud byly ty výsledky a závěr byl ten, že tam někdo popletl desetinnou čárku. Takže to je pro mě moment, který všechno přesypal a všechno bylo jinak. A momenty, o kterých já chci dneska mluvit, tak to jsou právě ty momenty o Boží přítomnosti. O tom, co my nemáme ve své ruce, ale to, co Pán Bůh dokonává za nás. A to je ten čas změny, kdy věci, situace, i to naše srdce, naše pohledy dostávají úplně nový tvar a nově se poskládají. A já tady budu párkrát opakovat jednu větu, která je pro mě důležitá a v závěru řeknu proč. Že zázraky přicházejí ve chvíli, kdy si myslíme, že je už úplný konec. A já dneska budu mluvit o hlavně o jedné postavě, o jedné ženě, úplně obyčejné ženě. Ta žena nebyla ani prorokyně. Představte si, že ona nebyla ani královna, ani nebyla manželkou nějakého úžasného božího služebníka nebo někoho vlivného. A mohli bychom tady dlouho mluvit o tom, co ona nebyla. A taky bychom těžko hledali slova, čím byla, která by vystihla, čím byla. Každopádně ona byla úplně obyčejná, jako tisíce jiných žen, ale na rozdíl od nich, ona byla v životě neúspěšná. Ona byla smutná, ona byla zklamaná, ona byla zahořklá. A když jsem si četla její příběh už po několikátý, tak mě napadlo, to je žena, nebo to byla žena bez budoucnosti. A hned mi tak jako naskočilo, kolik takových žen asi kolem mě je. Žen bez budoucnosti. A já tady chci mluvit o Noemi. Znáte ten příběh? Já to trošku přiblížím, aby jsme se dostali do toho děje, do toho příběhu, protože my jako ženy máme rády příběhy. Tak Noemi se narodila v Betlémě a příběh se odehrává v době soudců. To znamená v době, kdy po smrti Jozuého a jeho generace život v Izraeli řídili soudcové. A to byla tenkrát, to byla velice těžká a komplikovaná doba. A Izrael mnoho trpěl. A život Noemi vůbec nemusel začít špatně. Víte, co znamená její jméno? Rozkošná. To je strašně krásný jméno, když vidíte miminko a teď mu začnete říkat, to je rozkošná. To je rozkošná holčička. Umíte si představit, že na vás někdo bude volat rozkošná, rozkošná. To je příjemný, že? Já si myslím, že se otočí více žen. No a tak prostě zkuste si představit, že se narodí takovéhle děvčátko, které má takhle hezké jméno. A v té době jména znamenala mnohem víc než jenom zvuk. Jo, ty jména něco vystihovala. To znamená, že ta holčička rostla do krásy a byla skutečně rozkošná. Na psychiku člověka má strašně velký vliv to, jak ho lidé oslovují, jak mu říkají. A když lidé na ní volali rozkošná, tak to znělo určitě úplně jinak, než kdyby na někoho volali například Achio. A to jméno Achio je také v Bibli. Jo, Achio, o něm se píše v 2. Samuelově v 6. kapitole. Já nevím, co jako Achio, jestli to je jako, jestli to něco znamená ještě jinýho, než to, co tam slyšíme, jo. Ale určitě je mnohem lepší, když se někomu říká rozkošná. A první kritický moment Noemi přišel v době, kdy Izrael procházel hladem. A tehdy tady v té době Noemi byla vdaná a měla 2 syny. A pravděpodobně ty synové byli nemocní, protože právě už ten význam těch jejich jmén tomu napovídal. Já jsem si samozřejmě musela zjistit, kdo byl starší a kdo mladší, abych se v tom vyznala. Takže starší se jmenoval Machlon a to znamená nemocný. A ten mladší se jmenoval Kilion a to znamená pohasínající. Jsou zvláštní jména, že? Jako, a když si člověk uvědomí, že to něco vystihuje, tak asi to s tím jejich zdravím nevypadalo příliš dobře. A Noemi vlastně vůbec nemohla za to, co se stalo. Hlad byl takový, že se její manžel rozhodl emigrovat, že prostě odejdou a budou hledat obživu jinde. A nebyli sami, takových lidí odcházelo více. Takže její manžel vzal manželku, rodinu celou a odešli do Moábu. Co se všechno dělo v Moábu, to my nevíme, ale o šťastném životě mluvit určitě nemůžeme. Postupně všichni zemřeli. Nejprve manžel Noemi, pak starší syn, pak mladší syn. A nebo možná obráceně, to nevím, ale oba synové. Ale oni se stihli ještě oženit, ale děti neměli. A každopádně Bible tady ten příběh vykresluje tak, že Noemi stíhala rána za ranou. Ona se neměla z čeho radovat. Teď si představte, že je v cizí zemi a ještě k tomu je vdova. A ona se určitě vracela k momentu, jak tady to všechno začalo. Kdy třeba s manželem seděli u stolu a teď přemýšleli, jak vyřešit tu situaci, která je postihla. Jestli emigrovat nebo neemigrovat. Máte to taky tak, když se věci dějí, tak jak byste nechtěli, nebo když se něco děje špatně, začnete hned prostě se vracet zpátky, jestli jste někde neudělali nějakou chybu. Prostě začnete o tom přemýšlet. A člověk se skutečně v takových situacích vrací k momentům, o kterých si myslí, že všechno způsobili. A opakuje si, kde se stala chyba, co je špatně. Proč jsou věci tak, jak jsou? A znáte ten zoufalý pocit, kdy věci prostě nemůžete změnit a teď víte, že s tím nemůžete nic udělat. A akorát si říkáte, no tak proč to tak je? Proč to tak je? A i kdyby vám někdo možná přinesl nějakou odpověď, tak se obávám, že to stejně nebude stačit. A takže až tady do té chvíle o Noemi je to velmi smutný příběh. Takže Noemi zůstává sama v Moábu a rozhoduje se pro návrat domů. I když ona není tak úplně sama. Má tam ještě 2 snachy, má tam Orpu a Rut. A tak je zajímavé si uvědomit, že vlastně v tenhle okamžik tam žijou 3 vdovy. Je to zajímavé. Jo, 3 vdovy, osud 3 žen, které spojuje takhle zvláštní osud. A Rut se rozhodla následovat svou tchýni, ale Orpa se vrací ke svým. A nevíme, proč to tak je. Jo, prostě možná v tom hrála roli, že třeba Orpa se cítila víc doma v Moabu a Rut cítila větší náklonost k Noemi, to my nevíme. Ale zvolila raději být s Noemi, než se vrátit nebo zůstat tam. A příběh nám ukazuje, že i když člověk prochází těžkými časy, Pán Bůh zůstává s námi. A Noemi si tak mohla uvědomit, jaká to je obrovská milost, to, že se Rut rozhodla být s ní. Já bych přečetla asi 2 verše, které se k tomu vážou. Je to z Rut 1, 15 až 17. Je to zrovna ten rozhovor mezi Noemi a Rut. Noemi jí řekla, hle, tvoje švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svoji švagrovou. Ale Rut jí odvětila, nenaléhej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. To jsou nádherné slova. Člověk v tom cítí tu hloubku toho vztahu, jakou musela mít Rut k té Noemi. A jestli ten první moment, to odstěhování se z Izraele, nastartoval v životě Noemi řetěz neštěstí, tak tento druhý moment nastartoval pozitivní události. Já se k tomu ještě vrátím, protože Noemi to tady v tu chvíli ještě nevěděla. A tak se do Izraele, představte si, teď jsme v tom příběhu, do Izraele se vrací dvě vdovy. A když je z Betléma, lidé vidí a ví, prostě mají rado, že vidí prostě Noemi po dlouhé době, tak jí vítají se slovy, není tohleto Noemi, podívejte se, to je Noemi. A vlastně říkají, rozkošná, to je rozkošná. A Noemi je opravuje a říká se slzami, nenazývejte mě už Noemi, ale říkejte mi Mara, hořká. Abychom pochopili, co znamená Mara, tak se zkusíme vrátit o nějakou dobu dřív, protože že to je pár století. Izrael tehdy se nacházel na poušti a na té poušti vlastně už putoval 3 dny úplně bez vody. A všichni měli strašnou žízeň. A prostě putují a najednou v dálce se jim zaleskne hladina a všichni se začnou radovat. A prostě, když máte žízeň, tak co uděláte? Začnete prostě utíkat a nebudete pít jenom tak, jako že si trošku nalijete, ale budete pít plnými doušky. Prostě co to dá? A teď najednou zjistíte, že ta voda je hořká. Jo, a já si myslím, že to musela být strašná tragédie pro ty lidi. Mají žízeň, najdou vodu a ona se nedá pít. To je jak hloupý vtip. A teď, co to přineslo? Jo, přineslo to obrovské zklamání. A nejenom to, že Izraelité nevyřešili svůj problém, ale i to, že prostě přišla i taková duchovní krize. Oni se začali zlobit na Mojžíše a začali se zlobit i na Boha. A proto tu vodu tenkrát pojmenovali Mara, hořká. Ale já co tím chci říct, to je, že takhle nějak se cítila Noemi. Ona neměla jenom jeden problém, ale několik. Přišla o rodinu a měla spoustu nezodpovězených otázek vůči Bohu. A v její duši muselo být strašně hořko. A když se ty dvě ženy vrátily zpátky do Betléma, bylo nutné vyřešit dvě základní otázky. Když někam přijdete, tak samozřejmě musíte někde bydlet a nějak se živit, mít co jíst. A naštěstí Pán Bůh nechal ve svém zákoně řešení pro takové situace. Levitikus 19.9 nám říká, až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo požni. Ani svou vinici úplně nevyzbíráš, nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka, ponecháš je pro schudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Takže Pán Bůh pamatoval na lidi, kteří se ocitli v nějaké nouzi, v nějaké takovéhle situaci. Když byli hosté, když byli cizinci, aby měli co jíst. A tak vlastně šlo o dvě rozhodnutí. Jednak jít sbírat klasy, vlastně tyto ženy dostaly tuto možnost, a pak ještě se trefit na to správné pole. A o to se tak trošku postaral i Pán Bůh a možná i trošku Noemi, že ty věci nějak tak postrčila, že nakonec ty dva, já to rychle zkrátím, Boaz a Rut se prostě do sebe zamilovali a nakonec se vzali. To je ten příběh ve zkratce. Ale ona to ve skutečnosti nebyla taková romantika, Když o tom čteme v tom příběhu, tak se tam jednalo i o takzvaný leverátní zákon, ale já věřím tomu, že ty dva se měli rádi. Už to, jak Boaz si všiml, že tam je na poli děvečka a že jí tak dovolil, aby se tam napila, najedla a že už tak jako jí trošku chránil, aby si na ní nikdo nedovolil. Já si myslím, že už tam něco jako tak trošku bylo. No a důležité je, že vlastně v této linii po Boazovi se narodil i Pán Ježíš, když to pak sledujete dál. A mně se líbí tady ten příběh takovým svým realismem. Nic nadpřirozeného, žádný andělé, ani žádné zázraky. Ale přesto je celý příběh, když ho čtete od začátku až do konce, obrovským zázrakem. A kde je ta Boží přítomnost, o které chci mluvit? No, když si představíme Boží slávu jako šekinu, která sestupuje, tak to je něco ohromného, něco prostě tak nadpřirozeného, silného a mocného, že například, když sestupovala Boží sláva, když se zasvěcoval chrám, tak ani kněží nemohli sloužit, jaká byla přítomnost, jaká byla Boží přítomnost. Ale někdy Boží přítomnost přichází tak nějak nenápadně, tak jako člověk by řekl na holubičích nožkách. Prostě tak pomalinku, ale jistě. A ta Boží přítomnost do života přichází v podobě druhého člověka. Zkuste si představit Noemi, kdyby se Rut rozhodla, že zůstane v Moábu. Že s ní nepůjde. A tak Noemi, i kdyby zvládla celou tu cestu z Moabu sama, bylo to teda nebezpečné, tak i kdyby to zvládla, i kdyby si našla práci, i kdyby se uživila, tak by stejně nikdy neměla potomka a zemřela by jako Mara. A to Rut přinesla do jejího života požehnání, Boží přítomnost. A tak chci říct, tady, zrovna v tenhle ten okamžik, važme si lidí kolem sebe, važme si svých přátel, važme si lidí, kteří se za nás modlí, kteří nás podporují, kteří nás mají rádi. To jsou andělé, které nám Pán Bůh posílá do cesty. A buďme i my anděli pro ty, kteří to potřebují. A tak přinášejme okamžiky Boží přítomnosti do života druhých. A já chci říct, že se často káže o mocné, obrovské, úžasné Boží přítomnosti, která sestupuje z nebe, ale málo kdy se mluví o tom, že vlastně tu Boží přítomnost přinášejí do našeho života obyčejní lidé. A mně se ta myšlenka líbí. Bůh mnohokrát do mého života poslal takového anděla, a já si myslím, že to znáte sami. A možná to nemusí být úplně tváří v tvář, ale určitě se vám stalo, že procházíte něčím složitým, těžkým, něco, co na vás dolíhá a vy máte pocit, že už to prostě nedáváte. A najednou vám přijde SMSka. A stačí, že třeba se to stalo. Jo, bylo mi těžko, teď nemůžete o tom moc mluvit, ale víte, že vám je fakt těžko a najednou mi přišla SMSka, neboj se, jen věř, já jsem s tebou. A ta žena, která mi to poslala, ona neměla ani páru, neměla ani tušení, že já něco prožívám, ale pro mě to bylo naprosto takový jasný potvrzení toho, že Pán Bůh o nás ví. Pán Bůh o nás ví mnohem víc, než si myslíme. O nás má rád. A vždycky někde způsobí, aby věci do sebe zapadly a tak někomu ukáže, zavolej, někomu ukáže, napiš SMSku, někomu ukáže, pošli pohled, někomu ukáže, běž na návštěvu a řekni to a to. A jedním z takových krásných andělů, kteří jsou ještě v Biblii, tak je Ester. A Ester byla takovým andělem. Ester byla vlastně královnou, která se takovým zajímavým způsobem dostala na královský trůn. A když se podíváme do toho jejího života, tak vidíme, že i ona čelila mnohým důležitým momentům ve svém životě. A jednoho dne přišel ten nejdůležitější moment jejího života. A to bylo ve chvíli, kdy vlastně měla předstoupit bez svolení krále před jeho trůn. A to byl moment, který změnil hodně věcí. A mně se líbilo, a našla jsem si to, napsala jsem si to tady, co říkal Mordokaj, vlastně ten, kdo se o ní staral, a který jí říkal: Ester, nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem, jediná ze všech Židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde Židům odjinud, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda si nedosáhla královské hodnosti právě pro tuto chvíli, jako je tato. Pro tuto chvíli, jako je tato. To byl moment. To byl důležitý moment v životě Ester. Neměla to jednoduché, ale Ester byla ochotná tohleto postoupit a udělala ten krok a vlastně tím zachránila celý národ. Zachránila životy spousta lidí a jejich budoucnost. A my můžeme boží momenty nebo momenty boží přítomnosti taky sami vyhledávat. Třeba tím, že se modlíme, nebo si pustíme chvály, nebo si něco přečteme, nebo jdeme na procházku a teď se necháme tak jako uníst tím, co je kolem nás. A nebo jezdíme na konference. A myslím si, že je přirozené toužit a dychtit po boží přítomnosti. Je to něco, co k životu patří. Ale současně mají tyto momenty v sobě i taky tak trošku něco neuchopitelného. A když myslím na Noemi, tak když jsem si četla ten její příběh, tak jsem si musela sama položit jednu otázku. Představte si Noemi, která se modlí za svého manžela a on umře. Modlí se za svého prvního syna, on umře. Modlí se za svého druhého syna a on umře. A já jsem si říkala, jaká byla její další modlitba. Jak asi vypadala její další modlitba. A tak jsem si tak zkusila říct, co asi mohla říct. Pane Bože, už je konec. Moje budoucnost se někde ztratila. Už mi nemusíš dávat najevo, že jsi se mnou skončil. Možná něco takového tam mohlo být. A my někdy nemusíme udělat nic špatně. A možná ani Noemi neudělala nic špatně. A možná ani její muž neudělal nic špatně. Možná nikdo neudělal chybu, ale chci říct, že těžkosti prostě přicházejí. Těžkosti prostě jsou. A samozřejmě se můžeme ptát, proč Pán Bůh nezasáhl dřív, proč něco neudělal dřív, proč to muselo dojít tak daleko. Ale když se podíváte na život Noemi, tak teprve ve chvíli, kdy se duše Noemi naplnila hořkostí a sama si začala říkat Mara, tak se věci začaly zlepšovat. A boží přítomnost někdy přichází až v poslední chvíli. A my máme někdy pocit, že už je to pozdě. A já jsem si tak říkala, že opravdu naše časy, naše vnímání času a boží vnímání času je úplně jiné, úplně odlišné. Nedávno jsem si četla žalm 18. Je strašně krásný a já vám tady přečtu dva verše. Je to verš 7 a verš 17. V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. Já to tady čtu tak potichu, jo. Ale zkuste si představit tu chvíli, kdy vás fakt něco trápí. Kdy vás něco uvnitř tak bolí a tlačí, tak budete řvát Hospodinu. Budete křičet, co vám prostě síly stačí, když budete moc. Jo, možná nemůžete doma teďka, protože jsou tam děti, jo, ale prostě když na vás něco tak dolehne, tak potřebujete to ze sebe dostat a nebudete to prostě takhle číst, jako teď to tady čtu já, jo, ale znáte ten pocit, kdy potřebujete opravdu volat ze svýho nitra k Bohu, úplně z hlouby té duše. A tady je napsáno, uslyšel můj hlas. Mé volání proniklo až k jeho sluchu. Pán Bůh nás slyší. A Pán Bůh, chci říct, Pán Bůh slyší i modlitby, které nevyslovíme, které máme v sobě. Možná to znáte, prostě je situace a vy ani nemáte ty slova. Nevíte, jak to všechno položit do slov, protože řešíte, abyste se modlili třeba správně, nebo aby to Pán Bůh fakt vyslyšel. Ale někdy ani ty slova nemáte. Ale Pán Bůh to všechno cítí, slyší, vnímá, ví o tom. A ten verš 17 je, vztáhl ruku z výše, uchopil mě a vytáhl mě z nesmírného vodstva. Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli. Vztáhl ruku z výše a uchopil mě. Umíte si to představit, že najednou prostě taková ruka, hodně kuť a teď vás někdo chytne. Jo, a já jsem si to tolikrát přála. Pane, chyť mě. Chyť moje srdce, chyť moje myšlenky, chyť moji duši. Ať se prostě neutopím v tom, co je ve mně, ať se neutopím v těch okolnostech. Pane, chyť mě. A my bychom si strašně moc přáli, aby k takovýmhle věcem, takovýmhle okamžikům vůbec nedocházelo. Aby to nesmírné vodstvo, ve kterém se topil David, aby neexistovalo. Ta špatná zpráva je, že my se občas topíme a někde se nám v té vodě ztratí na chvilku i hlava. Ztrácíme hlavu. Ale ta dobrá zpráva je, že Pán Bůh zachraňuje. A stále zachraňuje. Já chci říct, stále zachraňuje. Protože zázraky přicházejí ve chvíli, kdy si myslíme, že už je úplný konec. A tam, kde končíme my, tak začíná Pán Bůh. Momenty Boží přítomnosti. Tak dobře. A můžu proto udělat taky něco já? Můžu k tomu já jako člověk, jako Olga, nebo jako Andrea, Lída, Brigit? Můžu k tomu i já něco přidat? Počítá Pán Bůh i s takovouhle investicí? Můžu se modlit? Nebo je to všechno? Nebo se mám ještě postit? Nebo já nevím, co ještě, ale aby to teda nějak něco doplnilo, tak musím něco udělat. Já si myslím, že momenty Boží přítomnosti nejsou jen o Bohu, ale jsou i o nás. Možná ne vždycky, ale často. Řekla bych, že u nás záleží na správných rozhodnutí. Jsou to totiž rozhodnutí, naše rozhodnutí, kterými se dostáváme do problému a stejně tak rozhodnutí, kterými se otevíráme Boží přítomnosti. Když se podíváme na život Noemi, tak vidíme celou sérii správných rozhodnutí. Některé udělala ona sama a některé udělala Rut. Noemi se rozhodla vrátit domů. Rozhodla se vrátit domů. Vrátit se ke svým kořenům tam, kde byla doma. To bylo první správné rozhodnutí. A určitě nebylo jednoduché jít takovou dálku a samotná. A pak, co bude doma dělat? Kde bude bydlet? Jak se bude živit? V Moabu mohla mít svoje jisté, měla tam dvě snachy, asi by se o ní postarali. A teď, co bude tam? Co bude v Betlémě? Myslím si, že musela v sobě vyškrabat alespoň trošku víry, a možná to byla i vzpomínka vrátit se na místo, kde jí bylo dobře. Vracíte se taky na místa, kde vám je dobře, nebo kde vám bylo dobře. Vracíte se zpátky tam, kde máte kořeny. Já jsem se několikrát stěhovala v životě a ráda se vracím na místa, kde jsem chodila do školy, kde mám ještě pár přátel, kde jsem vyrůstala. Prostě je to něco, co mě tak jako doplňuje, co mi připomíná, že ten můj příběh má někde nějakou minulost. Takže Noemi se rozhodla vrátit domů. A Rut se rozhodla jít s ní. A když se dvě ženské pro něco rozhodnou, tak to stojí za to. Já si myslím, že my ženy máme v sobě obrovskou sílu, jenom o tom někdy nevíme. Ale my dokážeme strašně moc. Opravdu, my dokážeme strašně moc. Rut se rozhodla pracovat. To bylo další rozhodnutí. Nescháněla někde nějakou podporu, ale Bůh zajímavým způsobem vedl její rozhodnutí, že ona začala sklízet na tom správném poli. To je zajímavý, že? Prostě člověk by řekl náhoda, no, ale není. Není, musela prostě začít na tom správném poli. A Noemi se rozhodla jednat, když zjistila, že Boaz je vzdálený příbuzný. A tak svými rozhodnutími tak trošku způsobila, že se Boaz oženil s Noemi a že se všechno obrátilo v dobré. Obráceně. Srud. Když se na člověka nahrnou těžkosti, je z psychologického hlediska strašně těžký se o něčem rozhodovat. Vemte si to úplně normálně. Když je vám těžko a máte udělat správné rozhodnutí, tak ho neuděláte. Prostě se bojíte. Máte strach, že se zase rozhodnete špatně. A nebo prostě už si nevěříte, a nebo nemáte na to ani sílu. A přeci Pán Bůh udělal spoustu zázraků v životě dvou žen. Ale kdyby nebylo těch jejich rozhodnutí, nestalo by se vůbec nic a Noemi by zůstala až do konce svého života jako Mara. A Noemi měla na konci mnohem víc než na začátku. Dostali jste se někdy do situace, kdy jste se cítili jako Noemi? Kdy jste měli chuť říct lidem okolo, už mi neříkejte a teď řeknete svoje jméno, třeba už mi neříkejte Olga, už mi neříkejte tak a tak, ale říkejte mi smutná, zklamaná, prázdná, k ničemu, zoufalá, tlustá, ošklivá. Cítili jste se někdy tak, že jste měli pocit, že prostě jste někdo jiný, nebo že se cítíte tak špatně, že jste to chtěli dát i takhle najevo, že jste opuštěné, ztracené, že jste ženy bez budoucnosti. Když se zpátky podíváme na Ester, tak i Ester musela udělat rozhodnutí podobně jako Noemi. Ona musela udělat ten krok. A dneska nám to nepřijde tak složité, protože my známe ten příběh od začátku až do konce. A taky víme, že s Ester byl Pán Bůh. Ale ve skutečnosti to bylo velice riskantní rozhodnutí. A já osobně si myslím, že by v Bibli mohlo být mnohem víc knih, které by nesly ženská jména. A že by to byly příběhy o nás. Že by tam mohla být kniha o Sabině. Sabina. Biblická kniha Sabina. Nebo biblická kniha Petra, biblická kniha Jana, Marie. Já si myslím, že každá z nás máme svůj příběh, který je plný božích momentů, božích zázraků, toho, že Pán Bůh je s námi. A co ten žalm 18, co ty verše, které jsem tady zmiňovala? Ona není otázka, jestli se někdy budeme taky topit, ale spíše otázka, kdy to přijde. A je potřeba, že takovýhle situace, a to chci zdůraznit, to není žádný trest, ani pomsta. Prostě věci tak někdy jsou. A my nemáme ve své moci zajistit si bezproblémový život. Ať bychom si to někdy strašně, ale strašně přáli. Chceme mít děti zdraví. Chceme mít fajn manželství. Chceme, aby se nám dařilo dobře. Chceme mít práci. Chceme mít kde bydlet. Chceme mít ten bezproblémový život. Nechceme se někde topit. To je prostě, kdo by o to stál, že? Někteří lidé, když se dostanou do problémů, tak odpadají od víry. Možná si řeknou, tak co, no, jsem se modlila, Pán Bůh nic neudělal, tak už nemusím Pána Boha hledat a přestanou chodit i do církve. Prostě nečekali, že by se Pán Bůh k ním takhle zachoval. Čekali od Pána Boha víc a Pán Bůh je samozřejmě zklamal. Ale pak jsou lidé, kteří mají odvahu doufat, odvahu věřit a modlit se. A já chci říct, že všechno záleží na našich rozhodnutí. Rozhodnutím sice ještě všechno nevyřešíme, ale můžeme tím otevřít dveře Boží přítomnosti, dveře do nebe. Protože zázraky se dějí ve chvíli, kdy si myslíme, že už je úplný konec. A tahle ta myšlenka mě napadla jednou v noci. A už je to dost dlouho, už si to ani nepamatuju kdy, ale vím, že to pro mě byla strašně dlouhá noc. A ta myšlenka byla jako hvězda na nebi. A jak se objevila, tak jsem pocítila obrovskou uvnitř úlevu. A to je něco, co chcete, ale nemůžete si to dát. A když to Pán Bůh nedá, tak to nemáte. A já vás chci, milé ženy, já vás chci povzbudit. Věřme, že Pán Bůh může udělat víc, než se modlíme. A nezáleží na tom, jak na tom jsme. Protože žádná lidská síla, ani naše dokonalost, nepřitáhne Boží zázraky na zem. Můžeme být sebedokonalejší, ale my nepřitáhneme Boží zázraky na zem. Protože když je nám těžko, tak my jsme vydáni Boží milosti. Nezasloužené, výjimečné, opravdové, fascinující, neuvěřitelné, nekonečné. Kdo jednou okusí Boží dobrotu, tak už se nesmíří s ničím jiným. A to jsou ty momenty, které nás zachraňují a proměňují. Pán Bůh je s námi a to stačí. Nevstávejme to, ale bojujme. Stojí to za to. A já vám přeju, zakoušejte Boží milost. Takovou tu hlubokou, která vás vyrve z těch různých pastí, z těch různých situací, do kterých se dostaneme.